Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Ngecje të mëdha në rritjen ekonomike të Kosovës. Politika kosovare në favor të bizneseve të mëdha. Me qëllim të mbrojtjes së lirisë fetare, Barack Obama për herë të parë këtë javë viziton një xhami amerikane. Por këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia turke thuhet se e ka arrestuar një person për veprën penale kontrabandime njerëz pas përmbysjes në një anije ku të shtunën kanë mbetur të vdekur 39 persona, shumica fëmijë. Anija është fundosur në brigje turke, teksa po përpiqej që larg syve të autoriteteve të Turqisë të udhëtonte drejt Greqisë. Zyrtarët në Turqi thonë se i kanë shpëtuar 75 persona të tjerë nga anija e fundosur, por kanë thënë se numri i viktimave mund të rritet nga se dyshojnë se ka edhe emigrant të tjerë që mund të kenë mbetur brenda anijës së fundosur. Dhjetra persona të maskuar që besohet të jenë neonazist i kanë sulmuar emigrantët në kryeqytetin e Suedisë, Stockholm. Policia suedeze ka njoftuar të shtunën se një grup i madh personash kanë shpërndar fletushka kundër refugjatëve. Dëshmitarët kanë thënë se burrat i kanë sulmuar fizikisht personat që besonin se janë të huaj, derisa policia nuk e ka konfirmuar asnjë sulm. Por një video publikuar tregon për përleshje në mes të policisë dhe grupit të maskuar. Përleshjet vijnë në kohën kur janë ngritur zërat antirefugjat në Suedi, e sidomos pas javën e kaluar në një qendër të azilkërkuesve, një punëtore u godit me thik për vdekje. Zyrtarët afgan thonë se një gazetari televizionit është qelluar për vdekje nga një sulmues i panjohur në lindjet të provincës Nanganhar. Hajdi Mohamed Zuabirk Hasar, i cili është korrespondent nga Nanganhari për televizionin kombëtar dhe rjetin e radiove të Afganistanit, si pas zyrës së guvernatorit provincial, u qellua për vdekje në rrethin Surkhodo, teksa po kthehej nga shtëpia e tij pas një takimi privat mbrëmjen e së premtës. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për vrasjen e tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama për herë të parë si president gjatë javës së ardhshme do ta vizitojë një xhami amerikane. Vizita ka për qëllim dhënien e mesazhit për mbrojtjen e lirisë fetare në kohën kur është rritur retorika antimuslimane në Shtetet e Bashkuara. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Obama të mërkurën do ta vizitojë xhamin e Shoqërisë Islamike në Baltimore, ku ai do të bisedojë me udhëhecit e komunitetit. Obama ju ka bërthirë amerikanëve që t'i hedhin poshtë komentet antimuslimane të politikanëve më së shumti të tilla nga kandidati republikan për president Donald Trump. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rritja ekonomike në Kosovë po vlerësohet të jetë jashtëzakonisht e ulët për të adresuar problemet thelbësore si që është papunësia dhe varfëria. Ekspertët e kësaj fushë kërkojnë nga autoritetet kompetente që të bëjnë reforma ekonomike në të kundërtën, si që thonë ata, rritja ekonomike prej vetëm 3.5% nuk është e mjaftueshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Gjatë 6 viteve të fundit, Kosova nuk ka shënuar rritje ekonomike më shumë se 3.8%. Kjo rritje ekonomike, ndonë se po vlerësohet të jetë e mirë, është e pamjaftueshme për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale që ka vendi. Në vitet 2010 dhe 2011, Kosova ka shënuar rritjen më të lartë ekonomike mbi 5%, derisa në 5 vitet e fundit, kjo rritje ekonomike filloi të bie. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2012, rritja reale e produktit të brendshëm bruto arriti normën prej 3.8%, kurse në vitin 2013, rritja ekonomike pati rënë në 3.5%. Rritja ekonomike në Kosovë shënoi rënje të madhe në vitin 2014 dhe atë vetëm 1%, derisa në vitin që lan pas ishte 3%. E gjithë kjo situatë që ka përcjell Kosovën vite me radhë, po vlerësohet nga ekspertët e çështjeve ekonomike si mjaft shqetësuese. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se autoritetet e Kosovës duhet të ndërmarin hapa konkret kur kien parasysh këto të dhëna, të cilat tregojnë trende jo të mira ekonomike.
Nuk mund të ndihmohet në rrëzën 3.7%. Ajo nuk në garanton, ajo rrëzë nuk në garanton, asë rrëzët në qeni, asë zhvillim të varëpëjit, asë rrëzët të punësimit, asë nuk në garanton zhvillim të qëndryshme. Andaj, është momenti i fundit për të qa politika të qëndryshme, racionale, dhe politika ad hoc emotive.
Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike, Musa Limani, thot për Radion Evropa e Lirë, se rritja ekonomike në Kosovë ka stagnuar në 3% dhe me trendet aktuale ekonomike, vështirë se do të ketë rritje më të madhe.
Me një politikë të cilën e zbaton qeveria e Kosovës, sipas rezultateve të deritanishme, nuk mund të ketë ndonjë dinamik më të madhe, për arsye se zhvillimi ekonomik tek ne nuk bëhet me politikë konsekuente ekonomike, bëhet, do të thoja, un ad hoc, pa ndonjë koncept, pa ndonjë strategji.
Për të dalë nga kjo situatë vështirë ekonomike dhe sociale, profesor Limani thotë se rritja ekonomike duhet të jetë dyshifrore. Për të arritur këtë rritje ekonomike, profesor Limani thotë se autoritetet e Kosovës duhet të bëjnë reforma të thella politike fiskale.
Qeveria i kthehet zhvillimit ekonomik sepse nuk ka prioritet më të madh në këtë qytet tonën e cila gjithnjë po shkon, do të thotë, duke u varfëruar, do të thotë tani veç ka filluar të fundoshet, që sa të ketë një strategji, të ketë një qasje reale dhe objektive zhvillimit ekonomik. Duhet ta dimë një gjë, pa stabilizim makroekonomik, pa zhvillim ekonomik, pa ngritjen e mirëqenjes, standardit jetësor të popullsisë, nuk ka stabilitet politik.
Po ashtu edhe përfaqësuesit e Bankës Botërore në raportet e tyre kishen theksuar se rritja ekonomike në Kosovë prej 1% dhe 3%, e cila ka qenë gjatë 2 viteve të fundit, është e pamjaftueshme për zvoglimin e papunësisë, varfërisë dhe parandalimin e largimit të qytetarëve nga vendi. Sipas këtij raporti, rritja ekonomike pritet të arrijë në 3.6% në vitet 2016-2017, por mundësitë e punësimit thuhet se do të vazhdojnë të jenë të kufizuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë vazhdimisht thuhet se kushtet e të bërit biznes janë të vështira, megjithatë nuk mungojnë kompani private që llogaritet se kanë kapital prej disa milionash. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se në Kosovë të jesh i suksesshëm në biznes duhet të jesh i lidhur me politikën, por kjo mohohet nga biznesmen që aktualisht janë pjesë e politikës. Raport nga Nadije Ahmeti.
Zhvillimi aktiviteteve të kompanive private në Kosovë varet nga raportet apo lidhje që kanë mes partive politike dhe institucioneve të larta, konsiderojnë ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, por që mohohet nga biznesmen që janë të përfshirë në politikë. Sipas tyre, për të qenë kompani me përfitime të mëdha materiale, bizneset i ofrojnë shërbime përfaqësuesve të politikës e këta të fundit me vonë ofrojnë favore të ndryshme ekonomike. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, për Radio në Evropa e Lirë thotë se praktikat e deritashme kanë treguar se kompanit me afarizëm pozitiv kanë qenë gjithnjë të mbështetura me partinë e pushtet, por edhe me institucionet qendrore. Ai madje tregon se ka raste që kompanitë të caktura kanë ndërruar veprimtarinë e tyre, duke u regjistruar kompani për të cilat institucionet publike kanë pasur nevojë të japin tender.
Ka shumë kompani të cilat i kanë të regjistruar me agjencionin e zhvillimit të biznesit për çështje të tjera, ndoshta me orën e pushtet të partisë ku këta kanë pas lidhje me atë parti politike, kanë rrufur veprimin, kanë kaluar në ndërtim të rrugëve ose të shkollave, për shkak se aty ka qenë tregu për mëmortën.
Ndryshe sipas një hulumtimi të realizuar nga kjo organizatë vitin e kaluar, thuhet se financuesit e partive politike për periudhën 2007-2014 kanë marrë 422 tender duke përfituar mbi 220 milion euro. Ibrahim Regjepi, drejtori i qendrës për hulumtime strategjike dhe sociale Stras, ndërkaq thotë se nuk do të ishte asgjë e keqe nëse relacionet e biznes politik të zhvillohen në mënyrë normale. Por në Kosovë, thotë ai, politika po favorizon kompanitë të caktuara duke rrezikuar zhvillimin e veprimtarive të bizneseve të vogla.
Do të thotë përmes vëllimit të tenderave, përmes formave të ndryshme të krijimit të favoreve, prishet se konkurenca e lirë, do të eliminohet konkurenca e lirë dhe nuk është rasi kumë shumë hulumtime, është analiza të regojë se pikërisht ato kompani së të kanë një komunë lidhje të tret për drejt me paran publike kanë edhe rritje më të shpetë dhe më të male.
Në anën tjetër, Ramiz Kelmend është pronari kompanis Elkos për dhe deputet i Partisë Demokratike në kuvendin e Kosovës. Ai për Radio në Evropa e Lirë tregon se asnjëherë nuk ka pasur ndonjë favor nga politika në adresë të biznesit të tij.
as që kom pasëm dhe njëherë, se unë kërëm kyshën politikë në kom qenë me opozitë. Opozita gjithë një kur nuk favorizohet, por edhe me qenë në pozicija, si që jam sot, unë fare kur nuk kom kërku, asë njëherë nga institucionet qeveritare që kanë dikim dhe mundësi, me bo diqka për shkak që unë jam pjesë e pozitës.
Kelmendi tregon se në Kosovë dhe ishë 24 qendra tregtare, dy në Maqedoni, një në Shqipëri dhe një në Maltezi, me një vlerë prej rreth 110 milion eurosh. Ramiz Kelmendi nuk është biznesmeni vetëm që është futur në politikë. Po thuajse gjitha partit politike kanë antar biznesmen të njohur në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kufiri Maqedoni-Greqi është i lirë vetëm për migrantët të cilët vinë nga Siria, Iraku dhe Afganistani, dhe që në dokumentacionin e tyre theksojnë se destinacioni fundit i tyre është Gjermania apo Austria. Pikrisht se nuk është vend ku refugjatët ndalojnë, por vetëm kalojnë tranzit, organizatat humanitare në Maqedoni nuk marrin mjete materiale nga Bashkimi Evropian për të ndihmuar refugjatët. Nga Shkupi ndjeki materialin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ditëve të fundit për gjatë vijës kufitare, Maqedoni i Greqi, policisë maqedonase cila është angazhuar për realizimin e kontrollave rutinore, janë bashkangjitur dhe pjesëtar të forcave policore nga Serbia, Kroacia, Slovenia dhe Hungaria, të cilat nga afër mbikëqyrin krizën me migrantët, të cilët lëvizin drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Autoritetet zyrtare të Maqedonisë bëjnë të ditur se gjërma tani nuk është diskutuar për ngritjen e kampeve, ku do të mund të qëndronin më gjatë migrantët nga vendet e përfshira nga lufta në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut. Sekretarja shtetërore në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë, Anastasia Iljevska, e cila është angazhuar në qendrën kontaktuese për çështjen e migrantëve me Bashkimin Evropian, thotë se tani për tani nuk ka nevojë për një gjë të tillë. Nuk ka nevojë për zgjerim të kapaciteteve për vendosjen e migrantëve, sepse migrantët Maqedoninë janë duke shfrytzuar si vend tranzit dhe jo si destinacion të tyrin të fundit, thekson Anastasia Iljevska. Por organizatat humanitare të cilat veprojnë në pikat kufitare Maqedoni-Greqi dhe Maqedoni-Serbi, thonë se është shumë i kufizuar kapaciteti i qendrave pranuese për migrantët në Gjevgjeli dhe Tabanovc. Kastriot Rexhepi thotë se autoritetet maqedonase nuk u ofrojnë asnjë lloj ndihme refugjatëve, qoftë në ushqim apo veshmbathje. Ai si shqetësuese ngren dhe transportin për refugjatët, i cili është shumë i kushtueshëm, sepse siç thotë, çmimi i biletave të trenit për refugjatët nga Gjevgjelia deri në Tabanovc akoma vazhdon të jetë 5 herë më i shtrenjtë.
Sa i përket dhënies së ndihmave në ushqim, në veshmbathje, dhe ndihmë mjekësore, asistencë sociologëve, pohet nga shkërat e qeveritare, do thotë, qeveria dhe qeveritare janë përgjese për organizimin e funksionimit të kampeve. Kemi parashtuar pyetjen që nga fondet të cilat janë dhëna që dhe Ministresha për Punë Sociale përmendi nga Unioni Evropian qeverisë, a ka në thotë një segment që të mund të ofrohet shoqatave që të mund të aplikojnë dhe të shfrytëzojnë. Deri më tani, as kemi mandim, as kemi informacion, a ka planifikuara për ndihma, ndërsa të gjitha janë si donacione private ose nga organizatat donator.
Thekson Kastriot Rexhepi nga organizata humanitare Non Kultura, e cila vepron për disa muaj në qendrat pranuese të migrantëve në Gjevgjeli dhe Tabanovc. Ndryshe për çdo ditë nga fillimi i këtij viti, Maqedoninë e kalojnë si vend tranzit rreth 2000 migrant nga viset e kapluara nga lufta në lindjen e mesme, siç është Iraku, Siria dhe Afganistani, por asnjë nga ata gjatë këtij viti nuk ka kërkuar azil për të qëndruar në Maqedoni. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në platformat Twitter dhe Facebook. Emisionin e radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga miru dëgjofshim.